Book 2
86
86
86
Preguntas, pretérito 2
Sorular, geçmiş zaman 2
Sorular, geçmiş zaman 2
¿Qué corbata te pusiste?
Hangi kravatın üstündeydi?
Hangi kravatın üstündeydi?
¿Qué coche te has comprado?
Hangi arabayı satın aldın?
Hangi otomobili satın aldın?
¿A qué periódicos te has suscrito?
Hangi gazeteye abone oldun?
Hangi gazeteye abone oldun?
¿A quién? ¿Ha visto usted?
¿Kimi gördünüz?
¿Kimi gördünüz?
¿A quién se ha encontrado usted?
¿Kime rastladınız?
¿Kime rastladınız?
¿A quién ha reconocido usted?
¿Kimi tanıdınız?
¿Kimi tanıdınız?
¿A qué hora se ha levantado usted?
¿Ne zaman kalktınız?
¿Ne zaman ayağa kalktınız?
¿A qué hora ha empezado usted?
¿Ne zaman başladınız?
¿Ne zaman başladınız?
¿A qué hora ha terminado?
¿Ne zaman bıraktınız?
¿Ne zaman bıraktınız?
¿Por qué se ha despertado usted?
¿Niçin uyandınız?
¿Neden uyandınız?
¿Por qué se hizo usted maestro?
¿Niçin öğretmen oldunuz?
¿Neden öğretmen oldunuz?
¿Por qué ha cogido, tomado usted un taxi?
¿Niçin bir taksiye bindiniz?
¿Neden bir taksiye bindiniz?
¿De dónde ha venido usted?
¿Nereden geldiniz?
¿Nereden geldiniz?
¿A dónde ha ido usted?
¿Nereye gittiniz?
¿Nereye gittiniz?
¿Dónde ha estado usted?
¿Neredeydiniz?
¿Neredeydiniz?
¿A quién has ayudado?
¿Kime yardım ettin?
¿Kime yardım ettin?
¿A quién le has escrito?
¿Kime yazdın?
¿Kime yazdın?
¿A quién le has respondido? Contestado.
¿Kime cevap verdin?
Kime cevap verdin?